мен, Клара Маринова. И моя последен за днешния информационно-публицистичен ден събеседник Румен Йончев, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на БДЦ, коалиция от партии Народен съюз, председател на ЗНС, председател на комисията по политиките на българите в чужбина, член на комисиите по земеделието и храните и по външна политика. Здравейте, господин Йончев.
Здравейте, добър вечер. Не знаех, че имам толкова много функции.
Точно щях да ви кажа много титли, много нещо. Докато ги опиша всичките и докато ги произнеса, но специално подчертах, че сте и председател на Земеделския народен съюз, защото направи ми впечатление в списъците на вложители и теглили кредити в КТБ, вчера излязаха тези списъци, присъства и вашата партия. Да започнем от там нашия разговор. Наистина ли имахте там влогове? Какво правихте с тези пари? Защо точно там?
Аз радвам, че започвате от там, защото сме поставени в една наистина нелепа ситуация.
Да.
Земеделски народен съюз никога, подчертавам, никога не е имал банкови сметки, нито е имал взаимоотношения с корпоративната
банка. Така? Откъде са ви взели данните?
Най-притеснителното е, че тези данни излизат от синдиците на банката и от фонда за събиране, за гарантиране на вземанията, които по същество имат, така да се каже, съобластени от държавата.
Така?
И това изключително много ме притеснява и поставя под въпрос не толкова нашето състояние или дали това ЗНС има сметки или не, аз знам, че няма.
Така?
Но поставя под въпрос останалата информация, която беше изнесена.
Да, да.
И доколко тя е достоверна, доколко списъците са редактирани, доколко там са добавени хора или юридически лица, доколко са вадени хора юридически лица от тези списъци, за да не бъдат така показани някои неудобни случаи. Иначе, що се отнася до ЗНС, аз съм абсолютно категоричен, ако повтарям пак, ЗНС няма банкови сметки в КТБ и никога не е имал.
Така?
Защото мнозина твърдяха, че нямат в момента, но...
Но се разбра, че има.
Се оказа, че са имали.
Да.
Аз това искам да подчертая, че Земеделски народен съюз никога не е разполагал нито с такива ресурси, нито е държал пари в тази банка.
Не,
и смятам да покърся правата си и правата на ЗНС и в съда евентуално, защото това неминуемо уронва престижа на политическата партия, която имам честа да ръководя.
Сега аз не знам доколко е позорно и непростимо да имаш влог в КТБ. Там има хиляди вложители, не само политици, съди, магистрати и партии. Хиляди вложители си има в тая банка. Тя беше банка, както останалите банки. И никой не беше казал на българските вложители, не дейте там да влагате, защото това е една по-особена банка.
Нали, аз не мога... Когато някой е давал лиценз на тази банка.
Точно така. Банка, тя беше лицензирана.
Признал правото е да бъде наравно с всички други.
Точно така.
Аз като, по този въпрос.
Като средностатистич...
Медиите някак се превърнаха...
А не медиите. Да не дейте, моля ви се, не дейте да обиждате медиите. Не медиите са виновни за това.
Не обиждам никой, просто констатирам.
Да. Значи първо политиците се захванахте с този проблем, пък после медиите почнаха да публикуват. Вчера така си мислех, снощи, като чета списъците и аз, заинтригувана от това, какво ще намеря вътре. Си казвам, добре бе, какво са, аз там видях имена на мои колеги журналисти, че какво са виновните, че са си сложили то някакви си 5000 лева, 5000 евро. Ми, имали са тия пари, вложили са ги в банка, не са ги държали в дюшеците си. Какво укоримо има в това?
Разбира се, че няма укоримо всеки един гражданин да съхранява парите си в една от множеството.
Те български банки.
Толкова много български банки. Да. Нищо укоримо няма в това, но от когато медиите го използват като начин да бъде посочен с пръст някой или някоя партия да кажат, ето виждате кой там си е държал парите, аз категорично възразявам и ще търся правата си в това отношение. Вярвайте ми, днес съм отговорил на
десетки,
да не казвам стотици обаждания на наши членове, на симпатизанти, на хора, които ме познават и които ме задават въпроса, ама верно ли е? Първо, че имате 1 300 000 лева, нещо, което е абсолютно
верно.
Второ, че сте ги държали в корпоративна търговска банка, отново нещо абсолютно неверно. Толкова е нелепо, че наистина съм така изумен.
Толкова, но
по-страшното
този...
е, че това излиза от една институция. От,
Фонда
за гарантиране на кредит. Да. От синдиците, които държавата е назначила там, за да събират парите, а не да разпространяват неверна информация, меко казано. Надявам се, тя да не е манипулирана и да не е целенасочено манипулирана.
Толкова толкова по този въпрос. Явно, значи ще си търсите правата в съда, ще има дело. Ще следим и този факт, как ще се развива делото. А сега към делата на парламента. Днес много активен парламентарен ден. Много закони приехте на първо, на второ четене, на активни комисии. Много проблеми в чисто работен план бяха решени. Защо се засили така парламентарната дейност изведнъж?
Парламентът работи и това не бива да бъде поставено под съмнение. Mm-hmm. Да, някак се насъди мнението, че народните представители нищо не вършат, но всъщност това не е така. Току-що се тръгвам от заседание на комисията, която имам честа да ръководя по политиките за българите в чужбина. Повече от 3 часа обсъждахме проблемите с образованието на български език в западните покрайнини, Босилеград, Цариброд, където вече няколко години няма учебници на български език. И вината, разбира се, и на сръбската държава, но и на нашето правителство, което е Министерството на образованието, което не прави необходимото за отпечатването на такива учебници, за превод на сръбските учебници на български език, така че децата, родени в тези райони, които имат изцяло българско самосъзнание, да могат да се обучават на български език. Това е само така кратка илюстрация на работа, която се опитваме да вършим в Народното събрание.
Аз сега ще ви прехвърля от западната ни граница на южната, югозападната, защото последните дни голям проблем. Много тежка ситуация с наредени километрични опашки, защото от другата страна на границата гръцките фермери не за първи път, това го подчертавам специално, блокират границата и от това страдат нашите превозвачи, наши фирми. По изчисления, написа се вчера, че около 10 милиона са загубите ни, половината да са пак са много. В тази ситуация аз обаче не виждам ярката проява на защита на българските интереси на българското правителство, откровено ви казвам. Не знам сега точно какво трябва да се направи, но до сега трябваше и външния министър, и транспортния министър, и вицепремиери да се свържат със своите колеги в Гърция. Бойко Борисов се свърза с гръцкия премиер, но резултат никакъв. Второ, много ме безпокои поведението на Еврокомисията, на Евросъюза като цяло, който отново проявява двойни мерки спрямо България. Вижда се с просто око от Брюксел, се вижда, че България страда в момента, нищо не се прави. Това били отношения между две държави, ние да си ги решаваме. Дадено, нали, принципа на европейската общност е свободно движение на стоки, услуги и хора. Кажете ми, моля ви, вие като народен представител, като заместник-председател на парламентарна група и лидер на партия, не смятате ли, че трябва българската страна да се активизира повече в тази ситуация? Още повече, абсолютно, повтарям отново, не е за първи път.
Абсолютно права сте с това, което казвате. Още повече аз ще продължа вашата мисъл, така? Че Европейския съюз е принципа в него е основния движение на стоки и хора. Но в Европейския съюз, онзи Европейски съюз, който беше замислен от неговите създатели, които всички заедно бленувахме, е Европейския съюз, в който няма граници.
Така.
А днес между България и Гърция продължава да има граница.
Да.
Шенген продължава да стои между България и Гърция, между България и Румъния. По този начин препятства не само в такива моменти движението на хора, стоки и пари, но и по принцип то е възпрепятствано. Тоест въпросът за Шенген, въпросът за отваряне на границите стои с още по-голяма сила. И наистина е притеснително мълчанието на Европейската комисия, мълчанието на факторите в Брюксел, които решават тези неща и които днес виждат пряка илюстрация на вредите от това, че България не е член на шенгенското пространство. Да не говорим на какви пък са последствията по отношение на бежанската вълна, защото ние, ако наистина Шенген се прилага в пълния смисъл, се превръщаме в една затапена така улица, в която бежанците идват, но ние пък след това не можем да ги пуснем натам. И всъщност България би могла да се превърне в свърталище на бежанци.
Да.
Но това е друга тема. Да се върнем на гръцката тема и на темата за блокадата на границите. От една страна ние не можем да виним гръцките фермери за това, че отстоят своите интереси.
Да.
Те имат право на това, но не по този начин. Не с цената на огромни загуби, преки и косвени за
България. На друга държава. Разбира се.
На друга държава. държава, защото единствените наказани от този техен протест са българските превозвачи.
Абсолютно.
А не само превозвачите, и цялата българска икономика, която всъщност е затворена от юг. И това не е нормално. Но основната работа трябва да бъде свършена в Брюксел и наистина да се преразгледа отново въпросът. Много остро да бъде поставен въпросът от нашето външно министерство, от нашето правителство за Шенген и за свободното движение на стоки и хора в рамките на общността. Защото иначе ние продължаваме да бъдем заложници на това, което се случва в Гръция. Днес правителството е на Ципрас, утре ще бъде на някой друг.
Който иде?
Гръцките фермери едва ли скоро ще бъдат щастливи.
Така е.
При което ние неминуемо трябва да очакваме подобни случаи в бъдеще.
Между впрочем, вие намесихте бежанския проблем. Там също започва България да изглежда като заложник. Слушам воинствените изявления на премиера и президента на Турция. Сега не знам доколко е верно това, което се публикува в медиите като стенограма от Анталия, срещата с европейските лидери. Но ако това, което се е публикувано, е вярно, това означава, че отново България ще бъде най-потърпеша в една такава ситуация. Защото Турция заплашва Европейския съюз, но ние сме на първата позиция. Значи всичко това, с което заплашва Европейския съюз, е заплаха най-напред към нас.
Това е така и Турция заплашва и общо взето изнудва Европейския съюз за едни огромни пари,
суми,
които изливат в Турция. В същото време Турция няма и няма как да даде гаранция, че бежанската вълна ще остане в Турция. Просто няма нито физически, нито политически начин Турция да гарантира това. Тъй, че в момента там се изливат едни огромни средства за някакво предполагаемо задържане на бежанците, в същото време те продължават да се пълзат по цяла Европа. Да, вярно е, че в Турция има най-много в момента, но те не са там, за да останат в Турция.
Разбира се.
И нямат никакво намерение да сторят това. И аз дълбоко се съмнявам, че управляващите в Турция искат да ги задържат там. По ред причини, не само политически, но и чисто вътрешно, така, вътрешно политически от гледна точка на етническия състав на тази бежанска вълна, едва ли те искат да бъдат задържани в Турция. Тъй, че в момента Европейския съюз прави онова, което винаги прави, излива едни пари в една бездънна каца с надеждата, че поне за следващите няколко месеца проблем няма да има. Да, може би в следващите 2-3 месеца проблем няма да има, но парите ще свършат и отново ще лъсне нерешения проблема. Именно.
Първо и второ...
Къде идват бежанците?
Второ, нали забелязвате, че от няколко дни има още една примка заложена. Това е натиска срещу Русия да спре с операциите в северна Сирия. От няколко дни Турция не приема бежанци вече от северна Сирия. Те се наредили по границата, опитват се да направят една зона, за каквато отдавна говори Турция на територията на северна Сирия. Въобще, но най-страшното е, че ние сме потърпевши от всички техни планове. На Съединените щати, на руснаците, на турците, на Евросъюза. И не може седа държава така да се оперира. Поне аз така си мисля.
Ние като трезви политици, а и като българи, като хора, които са трезво мислещи, трябва ясно да се дадем сметката, че стоим на ъгъла, на югоизточния ъгъл на Европейския съюз и на НАТО. Турция е натовска държава, но Турция е част от един огромен конфликт, който се разразява в Близкия изток и по никакъв начин не може да се разчита само на нея и само на това, което ще повстори турското правителство. Още повече то става все по-непредвидимо. Така че ние като българи трябва да осъзнаем огромната си отговорност. Тя е преди всичко към нашата държава, но и отговорност в рамките на системата за сигурност на НАТО и да започнем да харчим пари за отбрана, за охрана на границата си, за подготовка за този бежански поток, за да не ни завари отново неподготвени. Няколко мрежи хвърлени по границата няма да спрат бежанците.
Абсолютно.
И не е това решението. Още повече, че бежанците са така предвестника на онова, което се случва в Близкия изток. Едно ескалиране на конфликта там, едно разразяване на по-голяма конфликтна зона ще донесе допълнителни вреди на България, да не кажем, че има сценарии, при които конфликта може да дойде до нашата граница.
Така е.
И това трябва да бъде абсолютно добре осъзнато, анализирано в Министерството на отбраната, в правителството, при президента и да бъдат взети необходимите мерки, защото всичко друго означава пълна безотговорност.
Абсолютно.
Означава България да бъде оставена на така под небето без никакъв покрив. И това не може да продължава. Още повече, че вече 30 години в отбрана не се инвестира, само се разгражда, само се разграбва. И едва ли може някой отговорно да твърди, че днес България може да гарантира своята национална сигурност.
Тук искам да подчертая, че днес Румяна Бъчварова, вицепремиер и министър на вътрешните работи, изрично каза, че на съвета за развитие, този на коалицията, съвета на развитие, са решили, че части на българската армия могат да бъдат командировани по границата в случай на нужда, което до някъде дава някакво успокоение според мен. Дали е така?
Погледнете всяка една от другите натовски държави.
Да.
Аз така, като член на българската делегация в парламентарната асамблея на НАТО, имам доста добър поглед върху това. Навсякъде армията изпълнява много функции.
Да.
Тя е основно звено в организма на една държава. Mm-hmm. Тя има функции по отношение на спасяване, на действия при бедствие и на действия при опазване на границата. И в това няма нищо ненормално, нищо лошо, нищо незаконно, когато става дума за кризисна ситуация. Това е причината да инвестираме в отбрана, това е причината да инвестираме в една модерна, оборудвана армия, която да може да пази границите, да може да осигурява реакции при бедствия и аварии и не дай се Боже, когато има война, тя да бъде на лице, да бъде на фронта.
Още един притеснителен факт за нашата държава. Укрепва се много активно Черноморско-средиземноморския фланг на НАТО. Днес са взели решение военните министри на натовските държави. Русия също се закани, че ще продължи да довъоръжава и да доразполага части. При нашето състояние на армията, смятате ли, че ние сме сигурни за собствената си държава при това дрънкане на оръжия от двете страни? Ние се връщаме обективно в годините на студената война.
Това е факт и то не зависи от нас.
Естествено.
Не е нито вина на нашето управление.
Не, аз не го обвинявам във вина. Аз казвам как изглежда нашата държава на този фон.
Аз мисля, че ние трябва изключително да се радваме от това, че НАТО взема мерки за укрепване на Югоизточния фланг, защото всичко друго би означавало, че риска за държавата ни е огромен.
Така?
Той сега не е малък, но така или иначе ние сме част от една колективна система за отбрана, която гарантира в голяма степен нашата национална сигурност.
Но
засилване, нейното укрепване е абсолютно в национален интерес на България. Иначе то е показателно за изостряне на ситуацията, показателно за това, че конфликтът е в Близкия изток и този в Украина, защото нека да ги разглеждаме паралелно, не върваме.
Да, да.
Бързо и лесно решение.
А и Молдова се добави вече към тия...
Да, Русия води собствена политика, собствени проблеми има, които се опитва да решава с външнополитически средства. И това няма да свърши бързо. Наблюдавайте внимателно и това, което се случва на световните пазари, знаете, газ, цените там. Всичко има своето обяснение и то не е чак толкова дълбоко, че да е трудно да го забележим.
Но и във всички обяснения ние сме потърпевши, за съжаление. Ние започваме да придобиваме характера на фронтова държава.
Ние сме фронтова държава в рамките на НАТО.
Да.
И това трябва да бъде абсолютно ясно. И слава Богу, че имаме възможността да се възползваме от тази система за колективна отбрана, защото в противен случай аз съм убеден, че натиска върху България ще бъде много по-голям.
Да.
Такъв какъвто се упражнява в Украина, такъв какъвто се упражнява, започва да се упражнява в Молдова и във всички подобни така слаби нации, където отбраната не е взимана сериозно в продължение на много години.
Накрая, много интересен разговор имаме с вас. Отдавна не съм била толкова впечатлена. Не го казвам като комплимент. Накрая обаче не мога да не ви попитам и за още един въпрос. Въпросът за плаващите мнозинства. Започва да ми прилича на плаващите пясъци в пустинята. Плаващите мнозинства, които гарантират управлението на четворната коалиция, започват да приличат на мнозинства, лобистки мнозинства. Не смятате ли, че това вреди на партийната и коалиционна структура на България, обезверява избирателите и повишава тяхното недоверие и в партии, и в коалиции, и в институции?
Прозрачността в управлението и в това кой управлява и кой не управлява, т.е. кой е в опозиция, е много важно условие за функциониране на демокрацията. И аз абсолютно стоя за това. Това е поведението и на народните представители от Народен съюз в този състав на Народното събрание, защото ние държим да се знае кой къде стои. Отношението към управлението, отношението към властта е много принципен въпрос и затова ние гласувахме по съответния начин.
Да.
промените в двамата нови министри, всъщност, които бяха сменени през последните няколко седмици. Тъй, че в това отношение ние сме абсолютно категорични и абсолютно ясни. Иначе правилно твърдите, че има едно такова плаващо мнозинство, едни плаващи пясъци, в които наистина не е ясно вече кой управлява и
кой е опозиция. Загубват се...
Една парламентарна група, която ту е в опозиция, ту управлява. Има министри, пък в същото време те не точно са точно така управляващи. Оказва се в един момент, че министрите са повече от народните представители, които ги подкрепят.
Които ги избират.
Да, тези, които стоят за тях в крайна
сметка. Абсолютно.
И това в никакъв случай не работи в полза на демокрацията, да не говорим за доверието на обществото в това управление.
Така се размиха партиите в този парламент, така се разградиха линиите на различия в поведението и политиката, че вече да ви кажа откровено, едни са ту в опозиция, ту в управление, имат министри, пък са в опозиция. Въобще много странна ситуация в този парламент. И тук е законният въпрос. Всички политолози, социолози, експерти по обществените отношения се упражняват напоследък и по темата ще има ли предсрочни парламентарни избори. Вие какъв коментар можете да направите?
Ами ако има някаква елементарна логика, политическа и отговорност, все по-силно се налага извода, че такива избори трябва да има.
Така?
Защото ако погледнете и последното гласуване за избора на госпожа Кунева за министър, то сочи много ясно, че управляващото мнозинство от четирите групи, реформатори, ГЕРБ, АБВ и Патриотичен фронт, не е в същия състав.
Да.
Меко казано. Поне три от четирите групи гласуваха частично или изцяло против тази кандидатура. Тоест, или трябва да има ново споразумение, нов формат на това правителство, ново гласуване, което да покаже кой е за и кой е против от това управление, или трябва да се върви на парламентарни избори. Двата варианта са възможни. Ако питате мен, е по-възможен е този на едно преформатиране на управлението, защото първо, така или иначе, предстоят президентски избори, които ще дадат в голяма степен насока за политическото развитие от тук нататък. Не е толкова важно кой ще стане президент, а по-скоро кой колко ще изкара на президентските избори. Да. Това е така една индикация, която е много важна в настоящия момент. А второ, нито икономическата, нито политическата ситуация предполага лесно решение за избори сега.
Да.
Колкото е банално да звучи, колкото е така оправдателно да звучи, едва ли сега му е времето да се правят избори, още повече, че голяма алтернатива на това, което се случва днес, не е възникнала още. Но при всички случаи се налага едно преформатиране на управлението и малко повече яснота, кой управлява днес, защото иначе рискуваме след година-две да всички да се измъкнат, да изтрият ръцете и да кажат,
абсолютно,
на опозиция.
Да, така е. Кога ще внесете вота на недоверие?
Вота на недоверие не е наша инициатива, то е инициатива на колегите.
Да, ясно, но какво се чува?
И този въпрос трябва да го отправите към тях, те са инициатори.
Но вие не се ли интересувате от този въпрос?
Интересуваме се от всички въпроси, които е в Народното събрание, включително и този, но оставете тази възможност на инициаторите. Ние не сме инициирали вот на недоверие
Ясно.
И ще го разгледаме тогава, когато той бъде факт.
Много ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
И на вас и вашите слушатели.
Благодаря ви, Румен Йончев, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на БДЦ, коалиция от партии Народен съюз, председател на ЗНС.